Slava Jesusu Christu.
Hvaljen bodi Jesus Christus.
Grazie tante dell'invito, della vostra presenza, dell'accoglienza.
Najlepša hvala za povabilo, za vašo navzočnost, za sprejem, za vaše veselje. Prišel sem molit z vami in vas obiskat. Vabim vas, da preden vstopim, zmolimo molitev za mir v Ukrajini.
Ave Maria, piena di
grazie. Zdrava Marija, milosti polna.
Ci vediamo dopo.
Se vidimo še potem. S temi besedami je papež Frančišek pozdravil vernike pred Baziliko svete Sofije, grško-katoliške ukrajinske župnije, ki jo je obiskal v nedeljo 28. januarja popoldne. V Baziliki pa je zbrane vernike nagovoril z besedami.
Mentre entravo, io pensavo un po' poveri fedeli ukrajini.
Ko sem vstopil, sem mislil o bogi ukrajinski verniki. Ubogi z argentinskim papežem, s prefektom kongregacije, ki je Argentinec, in višjim nadškofom, ki je bil škof v Argentini, kjer se naučil vse argentinske neumnosti. Ubogi vi, blaženost, dragi brat Svjatoslav, dragi škof je duhovniki, bratje in sestre, iz srca vas, srečen, da sem z vami, pozdravljam. Zahvaljujem se vam za današnji sprejem in za zvestobo od vedno, zvestobo Bogu in Petrovemu nasledniku, ki ste jo nemalokrat drago plačali.
Entrando in questo luogo sacro ho avuto la gioia di guardare i vostri volti.
Ko sem vstopil ta sveti kraj, sem z veseljem opazoval vaše obraze, prisluhnil vašim pesmim. Če smo tukaj zbrani v bratskem občestvu, se moramo zahvaliti tudi za tolike obraze, ki jih več ne vidimo, a so bili odsev ljubečega pogleda Boga nad nami. Pri tem mislim predvsem na tri osebnosti. Prva je kardinal Slipje, katerega smo se v pravkar izteklem letu spomnili ob 125. letnici njegovega rojstva. Hotel je in je tudi zgradil to sijajno baziliko, da bi svetila kot preroško znamenje svobode med leti, ko je bil vstop v mnoge bogoslužne prostore onemogočen. Toda s prestanim trpljenjem ter z daritvami Gospodu je prispeval k izgradnji nekega drugega svetišča, celo večjega in lepšega, zgradbe iz živih kamnov, torej vas.
Una seconda figura è quella del vescovo Schmil.
Druga osebnost je škof Schmil, ki je umrl pred 40 leti in je tu pokopan. To je oseba, ki mi je storila veliko dobrega. Neizbrisen je spomin. Ko sem kot mladenič, imel sem 12 let, stregel pri njegovi maši. On me je naučil streči pri maši, brati vašo pisavo, odgovarjati pri maši. Od njega sem se naučil s to srežbo pri maši, trikrat na teden lepote vašega bogoslužja. Preko njegovega pripovedovanja živo pričevanje, kako je bila vera preizkušena in oblikovana sredi strašnih ateističnih preganjanj prejšnjega stoletja. Zelo sem hvaležen njemu in vašim številnim herojem vere, njim, ki so kot Jezus sejali po poti križa in obrodili obilno žetev. Kajti resnična krščanska zmaga je vedno v znamenju križa, našega prapora upanja.
E la terza persona, che vorrei ricordare, è il cardinale Husar.
Tretja oseba, ki se hočem spomniti, je kardinal Husar, s katerim sva postala kardinala na isti dan. On ni bil samo oče in poglavar vaše cerkve, ampak voditelj in starejši brat mnogim. Vi, draga blaženost, ga nosite v srcu in tudi mnogi drugi ohranjajo zavedno njegovo naklonjenost, odličnost, budno in molečo navzočnost, vse do konca. Bil je slep, a je videl onkraj. Te priče preteklosti so bile odprte za Božjo prihodnost in zato dajejo upanje za sedanjost. Nekateri med vami ste imeli to milost, da ste jih poznali. Ko prestopate prag tega svetišča, se spomnite na očete in matere v veri, saj so podstavki, ki nas držijo po konci. Oni so tisti, ki so nas svojim življenjem učili evangelij in nas še sedaj usmerjajo in spremljajo na poti. Višji nadškof je govoril o ukrajinskih mamah, babicah, ki posredujejo vero, so pogumno posredovale vero, so pogumno z dedki krstile svoje otroke. In tudi danes vse dobro, to vam rečem, ker poznam, vse dobro, ki ga te žene storijo tu v Rimu, v Italiji, ko skrbijo za otroke, kot varuške posredujejo vero v družinah, čas je tudi v taki značno vero. Toda vi imate pogumno vero. Na misel mi je prišlo berilo preteklega petka, ko je Pavel rekel Timoteju, tvoja mama in tvoja babica. V ozadju vsakega od vas je mama, babica, ki sta posredovali vero. Ukrajinske žene so res herojske, zares. Zahvalimo se za to Gospodu. Ta župnija je trdna oporna točka na poti vaše rimske skupnosti. Skupaj z drugimi grško-katoliškimi ukrajinskimi skupnostmi po svetu ste lepo v enem stavku izrazili vaš pastoralni program.
La parrocchia vivente è il luogo di incontro con il Cristo vivente.
Živa župnija je kraj srečanja z živim Kristusom. Pri tem bi rad poudaril dve besedi. Prva je srečanje. Cerkev je srečanje, je kraj, kjer se ozdravlja osamljenost, kjer se premaga skušnjava osamitve in zapiranja vase. Je kraj, odkot zajemati moč za premagovanje zagledanosti vase. Skupnost je torej kraj, kjer se podeljuje veselje in napore, kamor prinašamo težo srca, nezadovoljstvo življenja in nostalgijo po domu. Bog vas tukaj pričakuje in napravlja vaše upanje vedno bolj gotovo, kajti ko srečamo Gospoda, se vse preplete z njegovim upanjem. Želim vam, da bi tukaj vedno prejemali kruh za vsakodnevno pot, tolažbo srca, ozdravitev ran. Druga beseda je živi, Jezus je živeči, ostali ter živ in takšnega ga srečamo v cerkvi, v bogoslužju, v besedi. Tako vsaka njegova skupnost ne more, da ne bi dišala po življenju. Župnija ni muzej spominov na preteklost ali znamenje navzočnosti na nekem ozemlju, temveč srce poslanstva cerkve, kjer se prejema in podeljuje novo življenje. Tako življenje, ki premaga greh, smrt, žalost, vsakašno žalost, ter ohranja srce mlado. Če se bo vera porodila iz srečanja in bo govorila življenju, bo zaklad, ki ste ga prijeli od vaših očetov, dobro ohranjen. Tako boste znali ponuditi neprecenljive darove vašega izročila tudi mladim generacijam, ki sprejemajo vero takrat, ko zaznajo, da je cerkev živa in živahna. Za mlade je potrebno zaznavanje, da cerkev ni muzej, da cerkev ni grob, da Bog ni neka stvar tam, ne, da je cerkev živa, da cerkev daje življenje in da je Bog po Jezusu Kristusu sredi cerkve, ker je živeči Kristus. Hvaležno misel bi rad namenil tudi številnim ženam, nekaj sem o tem že prej omenil, se bom ponovil, ki so po vaših skupnostih apostolke dejavne ljubezni in vere, zelo dragocene ste. Saj prinašate v številne italijanske družine na najboljši način oznanilo Boga, ko svojim služenjem sprejmete s pozorno in nevsiljivo držo skrb za osebe. To je zelo pomembno, na nevsiljiv način, s pričevanjem, ta žena je zelo v redu, ta žena in pride vera. Se posreduje vera. Vabim vas, da imate svoje utrujajoče delo, ki vas pogosto ne zadovolji, ne samo kot poklic, temveč kot poslanstvo. Saj ste točka opore za številne ostarile osebe, kot sestre, ki dajo čutiti, da niso sami. Prinašajte to lažbo in nežnost Boga tistim, ki se v življenju pripravljajo na srečanje z njim. To je odlična služba bližine in spremljanja, ki je Bogu všeč in za njo se vam zahvaljujem. In vi, ki opravljate to službo varušk ostarilih oseb in vidite, kako oni gredo onkraj. Morda pozabite, ker pride drugi pa naslednji. Da, spomnite se imen. Oni bodo tisti, ki vam bodo onkraj odprli vrata. Oni.
Razumem tudi, da čeprav ste tukaj, vaše srce utripa za vašo domovino, ne utripa pa samo z naklonjenostjo, temveč tudi stisko. Predvsem zaradi biča vojne in tudi zaradi ekonomskih težav.
Sono qui per dirvi che vi sono vicino.
Tukaj sem, da vam povem, kako sem vam blizu. Blizu s srcem, blizu z molitvijo, blizu, ko obhajam Evharistijo, med katero prosim kneza miru, da bi otihnilo orožje. Prosim ga tudi, da vam ne bo več potrebno se tako strašno žrtvovati za vzdrževanje vaših dragih. Prosim pa tudi, da ne bi v srcu vsakega od vas ugasnilo upanje. Temveč bi dobili pogum zaiti naprej, znova začeti. Zahvaljujem se vam v imenu celotne cerkve, ko vsem vam in vsem, ki jih nosite v svojih srcih, podeljujem svoj blagoslov. In prosim vas, ne pozabite moliti zame.
E anche vorrei dirvi un segreto.
Rad bi vam povedal eno skrivnost. Zvečer, preden grem v posteljo in zjutraj, ko se zbudim, se vedno srečam z Ukrajinci. Kako to? Ko je vaš višji nadškof prišel v Argentino. Ko sem ga zagledal, sem mislil, da je ministrant ukrajinske cerkve. Bil pa je nadškof. V Argentini je opravil dobro delo. Dokaj pogosto sva se srečevala. Potem je šel na sinodo in se vrnil poslovit kot višji nadškof. Na dan, ko se je poslovil, mi je podaril čudovito ikono, polovico tega. Papež je prepognil list na pol. Ikono Matere nežnosti. V Buenos Airesu sem jo odnesel v svojo sobo, ter sem jo vsak večer in tudi zjutraj pozdravil. To je bila navada. Potem je doletelo mene, da sem šel v Rim in se nisem več mogel vrniti. On pa se je lahko vrnil. Prinesel mi je 3 knjige brevirja, ki jih nisem vzel s seboj, in bistvene stvari, in tudi Marijo nežnosti. Vsak večer, preden gremo v posteljo, poljubim Marijo nežnosti, ki mi jo je podaril vaš višji nadškof, pa tudi zjutraj jo pozdravim. Tako lahko rečem, da začnem dan in ga končam na ukrajinski način. Sedaj pa vas vabim, da molimo k Mariji in vam bom podelil blagoslov, ki pa ga hočem podeliti skupaj z vašim nadškofom, skupaj midva.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo.